Свобода за тиждень. Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо Свобода в Україні та в столицях світу.
Вітаю із праської студії Радіо Свобода. Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте. Про що Трамп і Путін домовилися під час зустрічі в Гельсінкі?
У президента Трампа позиція по Криму відома. Он ее придерживается. Он говорит о незаконности присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения.
За що критикують Трампа вдома?
Ми занепокоєні тим, що президент сказав публічно. Ще більше ми стурбовані відносно того, що сталося за ті дві години, які президент провів з Путіним наодинці.
Як Дональд Трамп пояснив свої слова?
I thought that I made myself very clear by having just reviewed the transcript.
Я справді вирішив переглянути той уривок відповіді, яку я дав, і я розумію, що треба було дещо пояснити. Я сказав слово «була» замість «не була».
Про все це і більше у цій частині передачі «Свобода за тиждень». Найбільш обговорювана подія цього тижня відбулася 16 липня в Гельсінкі, місті, відомому історією резонансних переговорів між Вашингтоном і Москвою. Це був перший саміт президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна. Про що ж Трамп та Путін домовилися під час зустрічі у Гельсінкі? Почуємо репортаж кореспондента «Голосу Америки» Наталії Леонової.
Володимир Путін назвав війну на сході України внутрішньою кризою та порадив президенту Трампу переконати українську сторону виконувати мінські домовленості.
При обговоренні внутріукраїнського кризису обратили увагу на важливість добросовісної реалізації мінських домовленостей. Сполучені Штати могли б рішительно настраювати українське руководство на цю роботу.
У розмові тет-а-тет президент Трамп залишився непохитним щодо позиції США по Криму, заявив на прес-конференції Володимир Путін.
Президента Трампа позиція по Криму відома, і він її придержується. Він говорить о незаконності присоединения Крыма к Российской Федерации. У нас другая точка зрения. Мы считаем, что мы провели референдум в строгом соответствии с международным правом, с уставом Организации Объединенных Наций.
Питання «Північного потоку» президент Трамп перевів виключно в економічну сферу, заявивши, що відтепер США та Росія стають конкурентами на енергетичному ринку.
Слово «конкурент» – це комплімент. Ми будемо конкурувати, якщо говорити про газопровід. Я не певен, що це в кращих інтересах Німеччини, але вони прийняли це рішення. Ми будемо конкурувати. Як ви знаєте, США вже, чи принаймні скоро, будуть найбільшим гравцем на ринку нафти та газу. Ми будемо продавати зріджений газ, конкуруючи з «Північним потоком». Я думаю, що це буде успіхом.
У свою чергу президент Путін, за його словами, запевняв президента Трампа у готовності зберегти транзит газу для України.
Господин президент висказував озабоченості в связи з возможним исчезновением транзиту через Україну. Я заверил господина президента в том, что Россия готова сохранить этот транзит. Более того, мы готовы продлить транзитный контракт, который истекает в следующем году, в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольмском арбитражном суде.
Напередодні зустрічі президентів Міністерство юстиції США висунуло звинувачення 12 російським офіцерам розвідки у втручанні у вибори президента Сполучених Штатів 2016 року. Кремль звинувачення відкидає. На питання репортера, кому вірить президент Трамп, власній розвідці чи Росії, він відповів.
Мої люди прийшли до мене, Дон Коутс прийшов до мене, інші. Вони сказали, що думають, Росія це зробила. Президент Путін тут щойно сказав, що це була не Росія. Я скажу вам таке, я не бачу ніякої причини, чому б це була Росія.
Це був репортаж Наталії Леонової із Вашингтона. Наступного дня у вівторок Дональд Трамп спробував заспокоїти справжню бурю, яка виникла в зв'язку з його заявою на прес-конференції у Гельсінкі. Трамп заявив, що він погоджується з висновками розвідслужб США про втручання Росії в американські вибори 2016 року, а на прес-конференції після зустрічі з Путіним обмовився.
I thought that I made myself very clear by having just reviewed the transcript.
Я думав, що сказав дуже ясно. Досить лише прочитати стенограму. От я й отримав стенограму. Я переглянув її. Я справді вирішив переглянути той уривок відповіді, яку я дав, і я розумію, що треба було дещо пояснити. Це мало бути очевидно. Я думаю, це й було очевидно. Але я б таки хотів пояснити просто у випадку, якщо так не було. У головному реченні в моїх словах я сказав слово «була» замість «не була». Речення мало бути б таким. Я не бачу ніякої причини, чому б це не була б Росія. Так що просто повторю, я сказав «була» замість «не була», як мало би бути в реченні. І я подумав, що, мабуть, у стенограмі чи відеозапису було трохи неясно.
Однак поки президент США вивчив стенограму свого виступу і пояснив, які слова були зайві, критика його слів, а ще більше того, чого він не сказав, але від нього очікували, лунала звідусіль і в його країні. Ось що заявив Чак Шумер, лідер більшості у Сенаті Сполучених Штатів.
Сенат може зробити кілька речей негайно у відповідь на катастрофічну зустріч президента. По-перше, ми можемо посилити санкції, не послабити їх. За санкції у Сенаті проголосувало 98 проти 2, але вони реалізовані не повністю. По-друге, і напевно це найважливіше, наші колеги з Республіканської партії повинні негайно до нас приєднатись і закликати провести відкриті та публічні слухання свідчень президентської команди з національної безпеки, яка була в Гельсінкі, та інших осіб, які можуть пролити світло на те, що сталося. Ми занепокоєні тим, що президент сказав публічно. Ще більше ми стурбовані відносно того, що сталося за ті 2 години, які президент провів з Путіним наодинці.
Заявив сенатор Чак Шумер. Моя колега в Празі Тетяна Савчук дізнавалася, як сприйняли американські політики та експерти цей саміт. Кого і чому західні оглядачі вважають переможцем саміту?
Американський сенатор-республіканець Джон Маккейн, наприклад, назвав зустріч трагічною помилкою. У ході прес-конференції Трамп жодного разу не згадав про Україну. Та, як вважають деякі західні аналітики, єдина згадка про неї з вуст російського президента Володимира Путіна все одно має значення. Путін вважає, що саме Київ слід звинувачувати у невиконанні мінських домовленостей, але, як пояснив заступник директора Вільсонівського центру у Вашингтоні Вільям Померанс, ці слова вказують на незацікавленість Кремля у врегулюванні кризи довкола України.
We now have his famous statement that both sides are to blame.
Зараз ми маємо відому заяву Трампа про те, що провину за погіршення відносин між США та Росією треба покладати на обидві сторони. Та він не взяв до уваги односторонні дії Росії в Криму, на сході України, в Сирії та під час президентських виборів у США.
And in US elections.
Водночас професор політології у Колумбійському університеті Кімберлі Мартин, яка очолює програму відносин між США та Росією, зазначила, що найголовніше, що можна винести з цього саміту, це те, що він не був особливо змістовним.
They just sort of said, you know, now everything is going to be starting over again.
Вони просто сказали, тепер все почнеться спочатку, і ми друзі. Але ніякої специфіки так і не було.
Чимало дипломатів та політиків також наголошують на тому, що зустріч між лідерами США і Росії слугує інтересам Путіна та є його публічною перемогою. У той самий час не слід вважати, що Путін обіграв американського президента, вважає колишній високопосадовець Пентагону і директор американського центру Байдена Майкл Карпентер. Він переконаний, що Трамп дуже добре усвідомлював, що робить, коли надавав Путіну можливість зустрічі.
Інтереси національної безпеки США програли, а переміг Путін і режим Кремля, який він представляє.
The Kremlin regime that he represents.
Сам Трамп захищає рішення зустрітися з Путіним. Він зазначив, що дипломатія має вирішальне значення, а продуктивний діалог з Москвою – це добре для США, Росії і решти світу. Тетяна Савчук, Радіо Свобода.
Ще один відомий міжнародний експерт, який спеціалізується на Росії і є старшим дослідником Інституту міжнародних відносин у Празі, Марк Галіотті, наголосив на ось якому аспекті саміту.
Багатьох приголомшив той факт, що він зробив все для того, щоб поставити на один моральний щабель ЄС та Росію, Захід та Росію, США та Росію. Ця зустріч не тільки не призвела ні до чого, вона посунула назад порядок денний Заходу, подалі від речей, як то спроба вирішити питання анексії Криму.
Однак Галіотті бачить і переваги цієї зустрічі.
Поведінка Трампа насправді може змусити Європу стати більш серйозною. І замість того, щоб сприймати себе тим, хто шукає захисту за американською спиною, насправді займе передову позицію відносно того, яку політику проводити.
Вважає Марк Галіотті. Зустріч Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі відбувалася напередодні річниці збиття малайзійського літака над Україною. Втім, жоден із них на прес-конференції не згадав про трагедію. Чимало світових лідерів продовжують звинувачувати Росію у збитті літака. Москва далі заперечує свою вину у цьому злочині, а також відмовляється брати відповідальність. Якраз під час прес-конференції Дональда Трампа і Володимира Путіна в Гельсінкі представники уряду України разом із своїми американськими колегами-законодавцями обговорювали в Атлантичній Раді США тему втручання Кремля у процеси в світі. Ганна Гопко, голова Комітету з закордонних справ Верховної Ради України, яка брала участь в обговоренні, розповіла у Вашингтоні, якою була її перша реакція на заяви президентів США і Росії.
Перша реакція, чому Трамп не говорить про Україну, про те, що Крим належить Україні, чому немає, оскільки це обговорення в Хельсінкі, питання правозахисного порядку, гуманітарний трек, а саме звільнення українських політичних в'язнів, оскільки ми на це дуже багато наполягали, і ми якраз символічно було би, як одним з результатів цієї зустрічі, це звільнення Олега Сенцова, це припинення голодування, так само і звільнення інших політичних в'язнів Кремля. Тому Україна, очевидно, хотіла з вуст саме президента та США, а не Росії, почути інтерпретацію тієї зустрічі, яка була один на один.
Заступник голови партії «Батьківщина» Григорій Немиря, який цього тижня також перебував у Вашингтоні, звертає увагу на те, що позиція США щодо Криму була озвучена Путіним.
Прикро, що президент Трамп не висловився більш детально, яка є його позиція.
Трампа критикують передовсім за те, що він не зміг поставити на місце Росію і Путіна. Які висновки має зробити для себе Україна? Почуємо Ганну Гопко.
Ми бачимо, що Росія і Путін, зокрема, виходить з певної ізоляції, яка була останні 4 роки. Ми бачимо, як футбольний чемпіонат світу зробив свою справу. Ми бачимо ці візити європейських політиків в Росію, які привозять свій бізнес, які, попри те, що існують санкції, продовжують інвестувати в Росію, а Україну вчать, як здійснювати реформи. І тому ми бачимо зараз, що Європа має пробуджуватися, має зрозуміти, що захищати себе Європа повинна більше інвестувати і більше докладати зусиль для забезпечення миру в Україні. Безпека, бо ми зараз захищаємо східний фланг і НАТО, і Європейського Союзу.
Так висловилася Ганна Гопко, відповідаючи на запитання «Голосу Америки». Російська преса та представники політичних кіл назвали саміт перемогою Путіна у намаганнях покласти край спробам Заходу тиснути на Росію. А незалежний російський політичний аналітик Лілія Шевцова висловила скептицизм щодо перспектив відносин між Сполученими Штатами та владою Путіна, стверджуючи, що немає інтересів, які об'єднують Америку та Росію, і вони не поділяють спільного політичного порядку денного та єдиного стратегічного бачення. У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі дізнаємося, як німецькі журналісти викрили шпигунів серед співробітників ОБСЄ і як це прокоментував у Берліні Павло Клімкін.
Ми точно впевнені, що всі росіяни в складі місії працюють на спецслужбах. Це в тому числі і прагнення зруйнувати місію зсередини.
Розповідь Адама Осмаєва про замахи Аміну Окуєву і російських стрілків на Донбасі.
Приїжджали з тої сторони росіяни, багаті, наприклад, там з дорогим обладнанням, тепловізорами, винтовками великого калібру і охотились, як в сафарі, на українських солдат.
А також розповімо про найвищого санітарного інструктора української армії. Про все це далі у передачі «Свобода за тиждень». Організації з безпеки і співробітництва в Європі загрожує шпигунська афера. Так повідомляє перший канал німецького телебачення АРТ. Його журналістам вдалося одержати документи внутрішнього листування співробітників миротворчої місії в Україні, котрі, можливо, отримали спецслужби Російської Федерації. У них містяться не лише приватні дані, адреси учасників місії, а й опис окремих особливих ситуацій на територіях, підконтрольних проросійським сепаратистам під час роботи місії, а також фотознімки розташувань офісу, вулиць і камер спостереження, встановлених ОБСЄ. Кореспондент Радіо Свобода в Берліні Наталія Писанська знає подробиці.
Журналістське розслідування, оприлюднене 17 липня у політичній передачі «Факт» першого каналу ФРН, вже вкотре привертає увагу суспільства до російського кібершпигунства. Репортери першого каналу супроводжували членів місії ОБСЄ під час моніторингу на контактній лінії, особливо небезпечні території, де Збройні сили України та сепаратисти стоять один проти одного. Крім буднів жорстокої війни, нагадують журналісти, триває інша війна – холодна, з новими методами її ведення – кібератаки, відеоспостереження, інтернет-шпигунство. Під прицілом також і члени місії ОБСЄ. Вони стали жертвами конфлікту між Заходом і Росією, яка підтримує сепаратистів, розповідають репортери німецького телебачення. Їм удалося зустрітися з інформантом, достовірність даних якого була підтверджена. Крім того, що він передав електронний носій з документами, також повідомив про контакти з російськими службами безпеки, котрі одержали таємні матеріали ОБСЄ. Арнт Кінцель, один з авторів репортажу, розповів в інтерв'ю телеканалу МДР про зв'язок із можливим агентом, котрий надав йому електронні носії з файлами.
Документи, які ми бачили, належать до складу таємних і доповідають про особливі ситуації з великою кількістю деталей. Ми мали можливість дізнатися із них чимало даних про співробітників ОБСЄ, адреси, номери телефонів, навіть групи крові. Були також зроблені досьє, які створюють враження, що хтось хотів знати слабкі місця у діяльності цих співробітників. Можливо, там зібрана інформація. Звичайно, така інформація може зробити людину слабкою перед шантажем.
Репортери зізнаються, що відчували себе як у трилері про агентів часів холодної війни. Оскільки серед документів, котрі переглянули журналісти, було також листування заступника керівника місії ОБСЄ Олександра Хуга, то вони вирішили поговорити з ним. Приміром, в одному секретному листі Хуг повідомляє про п'яних сепаратистів, котрі стріляли у спостерігачів ОБСЄ. Олександр Хуг спочатку відмовився коментувати факти, надані журналістами, але наприкінці фільму все-таки говорить, що в будь-якому разі це створює небезпеку для цивільних спостерігачів і має бути розслідуваним. Міністр закордонних справ Павло Клімкін, котрий брав участь у тристоронніх переговорах у Берліні, заявив під час прес-конференції:
«От я коли розповідаю нашим європейським друзям про роботу місії ОБСЄ, вони кажуть, а чому іноді патрулі місії затримуються? Я кажу, давайте подивимось статистику. Наші хлопці затримують тільки патрулі, коли там є росіяни. Оскільки вони приїжджають і за 15-20 хвилин обстріл. Ми точно впевнені, що всі росіяни в складі місії працюють на спецслужби. Я тільки єдине, що не знаю, на одну спецслужбу чи на всі разом. Є, звичайно, і інші. Але, і це має бути сказано, сама місія дуже важлива. І ті люди, які там працюють, вони дуже віддані. Трапляються і інші випадки. Але це, в тому числі, і прагнення зруйнувати місію зсередини. Це ми все знаємо, відповідно, і самі працюємо стосовно того, щоб підтримати місію. Але що дуже добре, що це саме зробили журналісти АРД. Пам'ятаєте, саме вони викрили допінг в Росії. Саме вони зараз це викрили. Я от кажу, суспільне телебачення, яке працює, але зараз ніхто не скаже, що це упереджено. Це зараз по всьому світу піде. Після слів російського президента, інтерв'ю, і в тому числі Fox News, що насправді робить Росія?
Посольство Російської Федерації у Німеччині відмовилось давати будь-які коментарі, пояснюючи це тим, що така інформація поза їхньою компетенцією. Німецькі фахівці, з огляду на специфіку форми документів, схиляються до думки, що йдеться про російських шпигунів. Наталя Писанська для Радіо Свобода, Берлін.
Адам Осмаєв, чеченський доброволець, командир батальйону імені Джохара Дудаєва, бійці якого беруть участь у бойових діях на сході України, підтримуючи українських військових. Після двох нападів і загибелі дружини Аміни Окуєвої, він фактично перестав з'являтися на публіці і давати інтерв'ю. Але через 8 місяців тиші все-таки погодився зустрітися з журналістом Радіо Свобода і розповісти про життя під постійною загрозою. Ексклюзивне інтерв'ю, яке записав Левко Стек, ви можете подивитися на сайті radiosvoboda.org. А ми зараз з вами почуємо кілька уривків розповіді Адама Осмаєва, і перший із них про Аміну Окуєву.
Просто їхали на машині ночі, поворот.
Просто їхали на машині вночі, поворот, і перед поворотом знижується швидкість. Класична засідка військова. І практично впритул розстрілюють. Я почав надавати першу допомогу Аміні, тому що вона не подавала вже ознак життя. Було вже марно, тому що було в голову влучання. Ну, вона пішла як воїн. Ми знали, що нас може очікувати на цьому шляху. Звичайно, це було дуже складно, навіть для мене, який втрачав уже близьких товаришів на цій війні. Ми з нею багато про це говорили. Ми розуміли, що на нас дуже конкретне полювання. Йде, кинуті всі сили. Аміна говорила навіть такий момент, що краще вона прикриє мене, тому що я їй пропонував на час відійти від мене, бо я розумів, що це в першу чергу на мене полювання. Але вона відмовилася. Вона сказала, що ні, я хочу бути поруч, хочу тебе прикрити.
Хочу бути рядом, хочу тебе прикрити, так вона і зробила.
Адам Осмаєв про те, чим вони з Аміною займалися на Донбасі.
Ми з Аміною в основному, і то ще там кілька там чоловік.
Ми з Аміною в основному, і там іще кілька людей, займалися більше такою спеціалізованою місією. До нас зверталися за допомогою, проблема була зі снайперами. Після того, як лінія фронту стабілізувалася, постійно відбувалися перестрілки снайперські. Приїжджали з того боку росіяни, багаті з дорогим обладнанням, тепловізорами, гвинтівками великого калібру, і полювали, як у сафарі, на українських солдатів. Було актуально. Як протидіє їм контрснайпінг.
Противодействие їм контрснайпінг.
Адам Осмаєв про те, хто стоїть за замахами на нього.
На мене совершались до цього теж покушення, я проходив.
На мене були до цього замахи. Я проходив потерпілим в інших справах, у тому числі, які СБУ веде, де я чітко розумів, що мене намагалися вбити російські служби. Росія вважає, що дійсно я робив замах на Путіна, а до цього на Кадирова. Вони, звичайно, народ до цього й ведуть, що їм чинитимуть опір фізично, робитимуть підпілля. Але я, звичайно, сподіваюся, що вони прислухаються і змінять свою політику.
Я, звісно, сподіваюся, що вони прислухаються. І змінять свою політику.
Відеозапис інтерв'ю Адама Осмаєва дивіться на сайті радіосвобода.орг. А цього чоловіка можна побачити здалеку. Санітарний інструктор, сержант Олександр Шевченко – один із найвищих, у буквальному сенсі, українських військовослужбовців. Його зріст – близько 2 метрів, а розмір ноги – 50. 3 роки харківський лікар рятує життя бійцям на передовій. Олександр Шевченко служить санітарним інструктором роти і зараз уперше перебуває на натівському вишколі у Міжнародному центрі миротворчості і безпеки, це Яворівський полігон у Львівській області. Кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук зустрілася з військовослужбовцем, зняла його на відео, а також зараз нам з вами розповість про цього справжнього велетня.
Зауважити харків'янина Олександра Шевченка серед побратимів легко. Його зріст 1,97 м, вага 140. Зі штанів, які віддають у війську, може зробити хіба що шорти. А бронежилет для нього побратими зробили із 2. Найскладніше підібрати медикові військові черевики, бо 50-го розміру взуття у Збройних силах немає. Обійшовши кілька крамниць у Львові, таки знайшлась одна пара.
Скільки все допам'ятаю, скільки з формами проблема, з обуві постійно проблема. Як вирішу, за свої кошти я купую в Харкові. Дені в мене 2 сестриші. Ну не маленькі, в мене немає нікого здорового такого.
Жартує військовослужбовець. У 2015-му харківський лікар, який захоплювався вільною боротьбою, отримав повістку і не шукав причин, щоб уникнути служби. Він сержант 54-ї бригади. Побратими називали його на початках служби Гулівером, але прижилося псевдо Док.
Як медиком забрали мене туди. Хватало медиків. Багато де був. На Світлодарській дузі був, в Луганській області, під Дебальцем. Оце ми туди виїхали. В Авдіївці були в прошлому році. Майже з першого дня допомога. У нас було 2 зразу постраждали, і з них жоден не вижив. Одного ми довезли до Виталію, що живий він був, а один уже на місці. Було тяжко, тому що почали, бо ми з ним їли і пили в одному бліндажі, і він тут так от погиб. Тяжко взагалі було. Ну.
Олександр Шевченко зараз уперше проходить навчання на Яворівському полігоні з натовськими інструкторами. Найбільше його цікавлять заняття з медичної підготовки.
Ніхто не вміє надавати спершу медичну допомогу. Там дуже тяжко. Людям, які взагалі не розуміють медицину, їм вже тяжко з цим працювати, тому що це страшно, вони починають розгублюватися всі. То їм головне, щоб вони до мене його донесли, постраждалого, а потім я все зроблю сам. Хоч будуть мати якесь обще поняття, можуть там, допустимо, хоча б наложити пов'язку, там щось привезти.
Санітарний інструктор із сумом порівнює вміст аптечки натовського і українського військовослужбовця. На сьогодні українська армія, за його словами, потребує кращого забезпечення медикаментами, збільшення найменувань ліків в аптечці.
Натівської аптечки це небо і земля з нашим. У них там дуже багато всього. З ним можна працювати. З нашим у нас навіть працювати нема чим. Бинтам забинтувати і турнікетом. А у них все є і фаренгеальні трубки на зафаренгеальні. У них багато чого. У них скальпелята, є пінцети. Багато воїнів, які боліють, і серцем боліють, і з легкими боліють, цим боліють. Вже майже рік промовляються через волонтерів.
Після завершення контракту Олександр Шевченко хоче працювати реабілітологом або ж військовим медичним інструктором. Однак, якби ситуація на Донбасі загострилася і знову покликали на службу, відмовитися, говорить, не зміг би.
Прийдеться, то треба йти.
Але сьогодні важливо мотивувати чоловіків для служби у війську. А для цього варто реально переймати досвід країн НАТО і не лише у покращенні військових навиків. Але передусім українське командування має змінити своє ставлення до бійців. Зарплата, яку бійцям виплачують вчасно, мала б бути у зоні бойових дій вищою. А ще важливо покращити якість продуктів, які отримують військовослужбовці, переконаний один із найвищих українських сержантів. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. І у цій частині передачі розповімо про кримський Лас-Вегас під грифом «Секретно».
Запланували звести казино поблизу найвідомішої пам'ятки півострова – Ластівчиного гнізда. Це у селищі Гаспра у Великій Ялті.
Як українці розвивали футбол у США?
Успіх був великий. Утворилися були інші клуби українські в Америці, але то був перший раз український клуб здобув таке високе становище.
Як в Іспанії художники і дизайнери заробляють на смітті? Про все це далі у цій частині програми «Свобода за тиждень». Кримський Лас-Вегас під грифом «Секретно». Підконтрольні Кремлю чиновники обіцяють через рік відкрити гральну зону на південному узбережжі Криму. Будь-яку інформацію про те, хто будуватиме казино, розміри цієї зони, ретельно приховують. Повідомили лише, що земельну ділянку для неї виділять у селищі Кацівелі, що поблизу Ялти. Чи поїдуть російські туристи програвати гроші до Криму, дізнавалися кореспонденти Радіо Свобода.
За кілька місяців після анексії президент Росії Володимир Путін підписав закон свого ж авторства про створення двох гральних зон – у Криму і Сочі. Підконтрольний Росії глава Криму Сергій Аксьонов у 2014 році заявляв, що гральна зона на півострові зможе залучити рекордні для Росії інвестиції.
Желание людей, готовых инвестировать в игровую зону, достаточно много. Сейчас идет изучение экономически обоснованных проектов на эту тему.
А вообще, о какой сумме может идти речь?
Ну, от 100 миллионов долларов до миллиарда долларов.
Запланували звести казино поблизу найвідомішої пам'ятки півострова – Ластівчиного гнізда. Це у селищі Гаспра у Великій Ялті. Однак проти такого рішення виступили місцеві жителі.
Ну, нам нічого не приносить, нічого не принесет абсолютно, кроме наркомании, алкоголизма, всякого збруда здесь непонятного. Зачем? Это уникальный памятник, зачем там казино?
Лас-Вегас нам здесь извините, нахрен.
Санаторий лучше бы возродили, отличный санаторий был. А тепер що? Під казино неплохо, на все готове.
Наприкінці 16-го року Ялтинська міська рада несподівано наклала мораторій на будівництво гральної зони у Гаспрі. Таке рішення ухвалили не через незадоволення місцевих. Просто чиновники зрозуміли, 16 гектарів – це занадто маленька територія, аби втілити свої масштабні задуми. І вже у березні цього року кримська влада обирає нову ділянку для гральної зони. Аксьонов анонсує, що казино побудують у селищі Кацевелі, що неподалік Ялти.
Ділянку в Кацевелі уже обрали. Зараз формують законодавчу базу, тривають громадські слухання. З усіма органами державної влади все обговорили. І є великий оператор, який готовий зайти в цю сферу.
Мешканці Кацевелі проти гральної зони у їхньому селищі. Кажуть, у них є інші простіші потреби.
Туалет, щоб було, звините. Його ж нет? Нету.
Библиотека. Ну, в конце концов, и баня. Но в данный момент там, по-моему, казино не надо.
Как бы мы ни относились, все равно его построят, если задумали. Угу. Никто нас спрашивать не будет.
Бардак здесь будет. Это нанесет ущерб природе. Здесь будет непонятно что. Ну, это же Южный берег, в конце концов. Лучше бы дороги сделали. До остановки нормальные. Это что, остановка?
До анексії гральний бізнес у Криму планувала легалізувати і українська влада. Чиновники хотіли дозволити будувати казино всім українським п'ятизірковим готелям. А в Криму такий привілей могли отримати взагалі всі готелі, розповідає екс-міністр туризму Криму Олександр Ліїв. За його словами, тоді розраховували на іноземців. А зараз, коли до Криму туристи з інших країн не їздять, гральна зона там безперспективна.
Ефективність буде як від гральної зони в Придністров'ї. Тобто ніяка. Їхати в анексований Крим жоден іноземець, да ще й з великими грошима, навряд чи собі зможе дозволити, бо це ризики і потрапити під санкції, і інші ризики просто в зв'язку з тим, що це сіра зона.
Через незручне розташування грати у казино в Кацевелі не приїдуть і багаті росіяни. Про це в ефірі радіо «Крим Реалії» розповів російський економіст Олег Некрасов.
Учетом места расположения достаточно далеко от аэропорта, очевидно, что крымская зона никак не может конкурировать за этот большой поток людей, которые специально едут играть там, из Москвы, Питера и других больших городов России. Соответственно, с этим она конкурировать не будет. То есть это, по сути, зона, которая создается просто для отдыхающих.
Бизнесмен, який захоче заробляти гральним бізнесом в Криму, змушений буде купувати устаткування в інших країнах в обхід санкцій. Аксьонов навіть відмовився називати імена інвесторів, аби вони не потрапили у чорний список ЄС. Перше казино гральної зони в Криму пообіцяли відкрити у вересні 2019 року в Кацевеллі. Назар Ситник, Радіо Свобода.
Відгриміли баталії чемпіонату світу з футболу. У Гельсінкі президент Росії подарував м'яча американському президентові. А чи знаєте ви, що шестиразові чемпіони американської футбольної ліги, чотириразові володарі Національного кубку виклику США, дворазові переможці Кубку Льюіса – це лише окремі досягнення української футбольної команди «Тризуб» із Пенсильванії? Розповідь почуємо кореспондента «Голосу Америки» Олександра Яневського.
А то є знову, бачите, в 63-му році. Ту команда і тої кази су виграли три найвищі трофеї, кубки тимо. Є рекорд, що далі ще не є зломаний.
Ярослав Козак із захопленням розповідає про історію футболу 50-60-х років та українську команду Ukrainian Nationals, відому також як «Тризуб». У 1956 році команда з українцями вийшла у фінал аматорської ліги США.
Фінал відбувся в Сент-Луіс, Міссурі. Там ми програли 1-0, але успіх був великий. Бо то був перший раз, утворилися були інші клуби українські в Америці, але то був перший раз, що клуб, український клуб здобув таке високе становище. О.
Поразка не засмутила команду, навпаки, підштовхнула шукати нові можливості для розвитку. Керівництво клубу почало пошук гравців українського походження в інших країнах – Аргентині та Бразилії. Тренувати команду запросили угорця Енді Раця. Результат не забарився.
Перший раз в 1960 році, що Тризуб здобув чемпіонат Америки. І той чемпіонат, бо то виступали за то і аматорські, і професійні дружини. І, значить, фінал, вихід був 5-3, і Михайло Нога стрілив всіх 5 голів. То є рекорд, що у фіналі, ми говоримо 1960 року, тепер є 2016 року, то є рекорд ще не є побитий.
Президент клубу «Тризуб» Орест Лисюк додає, українські футболісти почали тренувати у США й інші команди, як аматорські, так і професійні. У 1960 році Ukrainian Nationals була визнана найкращою футбольною командою на території США. Високий професіоналізм української команди привів її до професійної ліги Сполучених Штатів.
They won the American Professional Soccer League.
Вони були чемпіонами професійної ліги 6 разів впродовж 8 років. Це була найсильніша команда на східному узбережжі США. Щонеділі ми ошатно одягалися та ходили на матчі, які збирали 4-5 тисяч глядачів. Спорт змінив уявлення американців про українців.
У ті часи американські газети «Нью-Йорк Таймс» та «Філадельфія Інквайр» та інші наперебій описували перемоги українців. «Ukrainian Nationals» була єдиною спортивною командою, матчі якої транслювали на місцевому телебаченні у Філадельфії. Брати Чижовичі, Володимир та Євген, навіть тренували національну збірну США з футболу. Завдяки зусиллям їх брата Ігоря Чижовича у Філадельфії кілька років поспіль відбувалися українські олімпійські ігри, участь в яких брали легкоатлети українського походження з усього світу. Паралельно з футболом розвивався і спортивний клуб. Майже півстоліття тому на місці, де нині знаходиться Тризуб, росли ліс та кукурудза. Була взята позика та побудований тренувальний центр.
Раніше на цьому полі росла звичайна трава, однак українці йдуть у ногу з новітніми технологіями, і вся трава на цьому полі пластикова. Саме поле зшите в прямому сенсі цього слова. Завдяки мобільному телефонові і спеціальному додатку я можу контролювати освітлення.
Данило Ниш дуже пишається новим футбольним полем та технологіями, які використовувалися під час його спорудження. Вартість поля майже 2 мільйони доларів.
Якщо ви подивитесь на інші штучні поля, вони не виглядають як трава, а це так. На жаль, ви не можете відчути, наскільки м'яким є це покриття. У більшості випадків вирізається ця частина покриття і оця. Між ними буде покладена чорна частина. Ми зробили інакше. Ми підрізали ось тут, а потім приклеїли цю чорну частину. Бачите, її неможливо витягти. Усе тримається разом. Усі частини цього покриття ніби зшиті.
Ще одна гордість клубу – світлодіодне освітлення. Це дозволяє зменшити витрати на електроенергію. Мобільний телефон дозволяє керувати кожним прожектором.
Світлодіодні лампи спалахують одразу. Нам не потрібно витрачати 15 хвилин, поки вони нагріються і запрацюють на повну потужність. Я можу навіть керувати потужністю освітлення.
Данило Ниш додає, за 15 років клубові вдалося збільшити кількість команд, які тренуються на полі з 5 до 40. Щороку на полях клубу відбуваються різні футбольні турніри, а чемпіони отримують український тризуб та кубки з українською емблемою.
Це була розповідь Олександра Яневського. А на сам кінець передачі поговоримо про довкілля. Мистецтво проти засмічення планети. В Іспанії художники і дизайнери доводять, практично кожній речі можна подарувати друге життя, навіть якщо знайшов її на смітнику. Обручка з виделки чи сумка з пластикових кришечок, іграшки, унікальні речі для інтер'єру. Усе це за немалі гроші успішно продається. Та в світових масштабах такої боротьби зі звалищами замало. Тому майже всі мешканці Іспанії сортують сміття. Кореспондент Радіо Свободи Ірина Смірнова побувала в Іспанії у крамниці з екопричандалями зі смітників.
В цьому магазині цікавинок є не тільки і не стільки епатажні речі, а й цілком практичні. Можна, наприклад, сумку собі обрати ось із пакетів від соку Juicy Fruit. Це зі старих платілок, трохи їх шкода. Ця зовсім чудернацька, вона зроблена із кришечок від пластикових пляшок. А що, гарна річ на літо.
Увесь асортимент галереї знайшли на смітниках і переробили з непотребу. Вхід іде будь-який матеріал, навіть відпрацьовані будівельні інструменти та зламані окуляри.
Це такі колажі, які всі разом складають абетку. Кожна робота – окрема літера.
Керол і сама художник захоплюються кожною роботою колег.
Ось слон, зроблений з банок з-під кави. У нього дуже точна морфологія.
Слон не дешевий, хоча і з вторсировини. Та Керол каже, 120 євро не надто дорого. Ось Трешман, наприклад, коштує 10 тисяч євро. Він один з тисячі скульптур німецького митця Ха Шульта. Його треш-люди закликають світ думати про екологію, стоячи біля єгипетських пірамід, Великої Китайської стіни та на Червоній площі в Москві.
Дорогі речі, звичайно, не йдуть на захват. Ось такі дрібнички, як ось ці роботи, наприклад. дуже популярні на свята. На те ж Різдво, скажімо.
У вухах металеві бляшанки від старої фотоплівки. Замість дорогої каблучки – скручена виделка. Таня Грас – засновниця галереї та екологічна активістка. Щороку вона проводить арт-фестивалі.
Це підштовхує людей зрозуміти не лише художню цінність, а й значення для навколишнього середовища. Люди, які цього не відчули, подумають: «Ну це ж сміття».
Сміття в 90-ті роки було страшною проблемою для Барселони. Близько тисячі неконтрольованих звалищ, сморід, пожежі. І все це в такому популярному туристичному місті. Іспанія вклала мільярд у побудову сміттєпереробних заводів і закупівлю потрібних контейнерів. Та головне було заохотити людей сортувати сміття.
Ми зробили дорожчою можливість викидати несортоване сміття. Відправка тонни такого сміття на полігон – податок 50 євро. А за сортоване сміття можна отримати майже 80 євро за тонну.
Валентина сортує сміття не заради грошей. Вона – успішний архітектор і думає про чисту планету. У магазин ходить із сумкою, зберігає їжу так, як колись її мама.
Мені не подобається, коли в холодильнику багато пластику. Я кладу їжу в тарілку і накриваю тарілкою.
Попри те, більше сміття зібраного за тиждень – пластик. Трохи скла, а от папір не викидають, а спалюють в холодну пору у власній пічці. Навіть використану олію збирають. Спеціальні ємкості безкоштовно видало місто.
Іспанці, коли готують, використовують багато оливкової олії. І це неправильно зливати її в раковину. Це і для мережі погано, і взагалі для екології.
Разом з Валентиною виносимо сміття.
Отже, це пластик. Пластик та тетрапаки. А це скло. Будь-якого кольору, будь-якої форми.
У жовті контейнери пластик, в зелені скло, в сині папір. Для органіки окрема система.
Ти кидаєш відходи сюди, тут вони подрібнюються, а потім переганяються в загальний резервуар.
Далі місто робить з усього цього компост. Чудове добриво. Валентина і своїх дітей заохочує сортувати сміття, прищеплює екологічну свідомість. Інакше, каже, оті трешмени з арт-галереї не залишать людству шансів.
Екологічно свідомо закінчую я цю програму і побажаю вам всім бути більш дбайливими до нашого довкілля і до нашої з вами планети. Це була «Свобода за тиждень», спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії Радіо Свобода в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемося за тиждень.